E-Piim, Eesti juustutegija.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele, taas on eetris saade Oma lugu ja seda korda olen ma siia stuudiosse toonud ühe niisuguse mehe, kelle puhul mu kõige suurem hirm on see, et saatele on oma ajalised raamid ja äkki mõni lugu võib rääkimata jääda. Muusikamees jällegi see kord ja Teet Tihvan, tere!
Tere!
Kuidas me siin paika paneme siis... muusikamees on ju tore olla, muusikameestel on igasuguseid lugusid, öeldakse, et need lood peavad jääma sinna kuskile tuuridele ja prooviruumidesse ja nii edasi, aga sul on teine amet veel ja sul see on selline amet, mis toob hästi palju lugusid kaas, on selline lõbus amet, sa tegeled matuste korraldamisega.
Noh, et kui lõbus nüüd öelda selle koha pealt, siis ikkagi vastupidi on, aga mul tuleb üks lugu muidugi meelde, mis ei ole minu endaga seotud, et vana matuse lugeja ja endel linnapea Jaan Rõuk rääkis kord sellise loo, et nõukogude ajal, kui matuse lugejatele korraldati veel selliseid koolitusi partei valsa silma all, siis peale koolitust oli ka ette nähtud suurem pidu Pirita restoranis ja seal siis kõik need lugejad viskasid kõvasti nalja ja rääkisid anekdoote ja tuju tõusis nagu väga, väga kõrgetele tuuridele ja siis pärast pidu kelneritele polnud öeldud, et kes on tulnud kohale, mis seltskond, kelnerit vaikselt küsisid, kes te niisugused mehed olete, et nii lõbus seltskond, sellist lõbusat seltskond pole varem veel meie restoranis olnud, et üllatus oli suur, kui kelnerit teada said, et need olid Eesti matuse lugejad kõik. Ilmalikud matjad kohale tulnud.
Aga see amet vist nõuab ka mingisugust sellist huumorimeele kaitsekihti. Huumorimeel tundub inimesel ongi loodud selleks, et kaitsta teda kõigi nende asjade eest, mis on inimese meele jaoks liiga tõsised.
Ta võib olla küll niimoodi sellepärast, et ma ise ennast pean kõike suhteliselt niimoodi rõõmsameelseks inimeseks, et muidugi seal jah, et talitusel loomulikult on nagu nukker meeleolu, aga igapäevaste toimetuste juures olen ikka suhteliselt nagu oma meelest lõbus ja meeldib nalja visata, et suhteliselt kiiresti ma pean ütlema, läheb mul nagu see ka nagu, ma ei kanna endaga kaasas seda kurbust, et seda on võibolla siis nagu kergem nagu sa tööd teha ka, et see läheb mul nagu...
Ma küsin nii palju selle kohta, me räägime selle teemal veel pikemalt, kuidas sellise ametini jõutakse, kuidas see tehakse, aga üks küsimus mul kripeldab nagu väga keelel, et kas on sul olnud ka sellist matust, mis on niimoodi hinge läinud, et sa oled mõelnud, et kõige vägevam oleks võinud selle töö nüüd küll kellelegi teisele ette lükata?
No on tegelikult ju kõike olnud nende aegade jooksul. Aga noh, kuidagi on tulnud hakkama saada ja ma ise nagu loen seda nüüdseks professionaalsuseks, et kõige raskematel hetkedel pead ikka sina nagu püsti jääma ja seal nagu seda korraldama kogu seda tegevust ja pigem nagu pead sa olema ikkagi toeks nendele lähedastele.
Mitte ise tuge otsima.
Jah, mitte ise nagu tuge otsima seal, et ükskõik, mis olukord see ka nagu ei oleks, et see on osa sellest tööst, et ikkagi pigem nagu, noh, üritada ikkagi nagu toeks olla ja lohutada, et loomulikult elus tuleb kõik ette, autoõnnetused on seal väga, noh, rasked haigused seal teinekord viinud noori inimesi nagu täise ilma, et ega seal, jah, tuleb kõik ette. Aga muidugi, noh, et eks ta on ju tegelikult loomulik asi see lahkumine, et ükskord tuleb kõigil lahkuda ja vanema inimese puhul ta ikkagi nagu on elu osa.
No aga alustame teisest otsast, alustame siia ilma tulekust ja võtame sinu näitel. See toimus kuldsetel 60-ndatel ja kus?
67. aastal, et peaaegu sellisel nõukogude vabanemise ajal, et mina sündisin Kunda linnas, seal Eesti põhjaviiril, Kunda linnas mere ääres, 25. jaanuari päeval, mis oli tuuline ja tuisune ja lumine, vähemalt minu vanemad räägivad seda, mina seda ei mäleta, aga oli olnud väga külm ja kui isa haiglast autoga mind koju tõi, siis oli auto kinni jäänud, nii et siis kohalikud mehed seal lükkasid autot lumehangest välja.
Mis see vanemate tegevus oli seal Kundas?
vanemad olid, isa oli Luksep tegelikult, Luksepade brigadir seal kohalikus tehases, ta oli siis
Sementitehase
juures oli Eterniidi tseh ja seal tema siis neid Luksepasid seal juhendas ja sellest rauatööta tegi kõiki, mis sinna rauatöö alla kuulusid, keevitas ja freesis ja mida iganes ta seal toimetse tegi ja nõukogudajal neid masinaid remontis ja ta oli tegelikult päris tubli töömes selles mõttes, et ta oli ENSV teenelne ratsionaliseerija, et kunagi oli selline vägev aunimetus, aga sellest tehasest pole midagi järgi, et seal kõik on lõigati juba aastate eest vana rauaks, et kogu see ratsionaliseerimine läks sinna edasi.
Kuidas sinu mälestustes kunda on? Minu jaoks, kes on elu jooksul sattunud võibolla ühe käe sõrmede jagu või natukene rohkem kundas, see on kaks mälestust. Paar korda see lapsepõlves nähtud linna, mis oli nagu mustvalge televisioon. See oli kuskilt maalt hirmutav, aga kuskilt maalt oli see kohutavalt huvitav. Ta ei suuda praegu saaks selle inimesele rääkida. Sementitolm oli tehnud nii, et selles linnas ei olnud värve. Pilt oli mustvalge puulehed, muru, kõik. Oli halli kihiga kaetud ja nüüd see ilisem kunda, mis on tavaline väike linn, väga omamoodi natuke armas linn, mille pärast ma armastan sealt läbi põigata ja käisin mitte väga ammu jälle uuesti, aga sinu kui kundal see mäles, aga sinus see hall kunda on sinus alles olemas olve?
See hall kunda on ikka alles, aga see oli nagu normaalne tollel ajal, laps harjub kõigega, inimene harjub üldse pidi kõigega harjuma, aga lapse jaoks see on normaalsus, kus tema sünnib ja kus tema kasvab, ma arvan, et seda ei pannud nagu tähele, sellest tolmust tegelikult räägiti päris palju, et ikka vanemad räägid.
Tundes, et kodus teemalt maailmaks värviliseks, kerti värvid ette pildi.
No seda oli ka, jah, ikkagi, et see, mida teha selle lähemal, seda hallim ta oli, et seal mina elasin natuke kaugemal mäetänava tagumises otsas, et seal oli natukene ka värve ikka rohkem, aga sa teha see kõrval ikkagi võis niimoodi, noh, ma ei tea, et sõike tolmusadu ikka oli, et kui sa läbi käisid, siis olid juuksed ka hallid pärast, et noh, mitte nüüd päris, aga veidikene, et ta oli nagu erinev, et aga sellega harjus nagu lapsepõlves ära ja väga ei pannud tähelegi, et siia üks tore tähele panegi seal talve kohta, mis on meenub, et kui seal nagu need lumesajud, mitu korda talvel lund sadas, need võis kõik üle lugeda, kui sa ühe ange niimoodi labidaga pooleks lõikesid, siis oli valge kiht ja jälle must vahel, jälle valge kiht ja oli nagu puu aasta rõngad võis üle lugeda mitu korda talvel jooksul lund sadas.
Ma ei olegi kunagi päris täpselt teadnud, kuidas see inimestel tervisele mõjus, kui ohtlik see tsemendi tolm on, mõjus kuidagi moodi seal see elanikonna üldisel tervise tasandile?
Ta muidugi ilmselt mõjuma nagu pidi, aga eks ta on nii nagu kõikide asjadega, et me imestame, et on need teisi näiteid ka, et kui enne minu isast juttu oli, siis isa mul elas 92 aastaseks ja suurem osa oma elust oli ta selle Eterniidi tsehis tööl. Ja minu isa vend, kes elas Rootsis, on tema nagu tulles sinna kundasse peaaegu, et pidi tagasi minema, et nii kahjuliku materjali tootmise juures isa seal töötas, et Rootsis võeti need majad ka vist lammutati ära, kus Eterniit katused peal oli, et asbesti, ta sisaldas asbesti.
Meilgi vahetatakse ja Eterniit on selline veel paha jääde, millega tuleb kõvasti vaeva näha, et see lahti saada kuidagi
muud. See ma ei oska nagu öelda, et võibolla see on nii nagu kõik need hirmud on, et aga ta võis muidugi mõjuda ka ju osadele inimestele, et osadele lihtsalt tema ju mitte midagi, et ma ei oska jah öelda, et isale mulle ei mõjunud ilmselt see tolm kuidagi kahjulikult, aga
Kui vanalt aru saadi, et poiss musikaalne on?
No pigem oli niimoodi, et olen seda lugu nagu rääkinud ka teine kord, kui puhkpilli propagandat peab tegema või et ega väga nagu see ei olnudki minu ega perekonna idee, et ma seda pilli sinna mängima nagu läksin, et kõigepealt läks mängima akkordionist minu õde, kes must 3 aastat vanem on, tema läks muusikakooli ja ema mul töötas apteegis, oli kund apteegis abijuhataja, nii kaua kui mina seda tean, kogu aeg selles ühes ametis, et suuremad karjärid ei teinud, et ta oli kogu aeg ühes ametis ja sinna apteegi siis see puhkpilli õpetaja nagu tuli rääkima umbes niimoodi, et tütar teil käib muusikakoolis ja on väga tubli õpilane, et kas te ikka olete mõtenud selle peale, et poiss võiks ka mingit eriala ikka õppida ja väga tore, kui ta puhkpilli õpiks ja siis ma esimese aasta ma suutsin sellele vastu seista. aga siis järgmisel aastal ma andsin alla ja läksin sinna muusikakooli puhkpilli õppima, aga
õe eeskuju akordionit ei tahtnud.
Ei. et akordionit ma pole siia maani nagu selgeks õppinud, et võibolla siin on väikesuga õe ja venna rivaliteet ka, et no, ma ei mänginud seda.
No, passid leiad ikka üles.
Passid, ma usun, et ma leian niimoodi pimesi üles, aga ma tõesti jah, ei ole seda akordionit väga nagu puutunud, et nii ta lihtsalt oli, et mul see väga ei meeldinud. Aga, võibolla oli jah selline.
Siis oli ju just tuli selline kitarribändide niisugune kõrgooaeg ja torudega muusikat noorte hulgas kuulati ja tehti vähem. Ma isegi mäletan pinginaabril, kes praegu on kirikuõpetaja, oli kunagi üks lint, mille peale ta ütles, et tead, see lint on mul niisugune, et see kellelegi ei meeldi, see on see torudega värk. Et see torude asi, et kas sul mingil hetkel seda trompetit õppides ei tekinud selline tunne, et äkki mingi kitar või klaver oleks ägemem?
No, ma ei oskagi öelda praegu, et bändid muidugi tundusid ägedat küll ja bändimehed tundusid vägevad ka, aga see kuidagi see trompet nagu jäi, et ma nagu ei hakanud
väga... Kas sa kiindusid selles instrumenti ära ka nüüd varakult? Oli trompet sulle selline hingepill selline, see jumala õige? No?
Ei tea. ei julge praegu öelda, et ta...
No praegu seks ilmselt on.
Noh, ikka jah, et ma kuulan ikka hea meelega, et jah, siis vast mitte ikka niimoodi jah, aga jah, et muusikat olen kuulanud jah, ikka terve elu ja muusika vastu huvi tunnud.
See lastemuusikakool see kenasti lõpetatud?
Lastemuusikakool see lõpetatud ja siis koos sõbraga sai otsa kooli mindud peale seda. Et,
sõbra idee oli?
See oli ka sõbra idee tegelikult, jah.
Ja nii nagu ma sain saateelisest jutust aru, et mitte niimoodi viisakalt keskkooli lõpetades, kuigi tollal oli ju see lipukiri, et üleüldine keskharidus, vaid ikkagi otsa kooli, kui keskeri õppeasutus, see ongi sellise loogika pärast 8. klassi.
Jah, peale 8. klassi lõpetamist, siis see sõbra koos sinna ette võetud see teekond ja sinna... asutusse mind siis õpilaseks võeti ja järgmised 4 aastat õppisin trompetit siis Tallinnas seal otsa koolis võiduväljaku nurgas.
No siis pidi olema ikkagi see tahtmine muusika järgi juba väga suur, sest see oli ju tolleaegne valik. Jällegi nooremale kuulel peab natukene seletama. Nondel aegadel valiti ju eriala üks kord, 2 või 3 aastat vanem õpilane mõjus koolis, ka isegi ülikoolis 25-27 aastane üliõpilane mõjus nagu kohutav anakronism, kus katla kütja sooja tulnud, et põhimõtteliselt et see valik oli üks ja kogu elu, sellist elu, kes sa tõpet nagu praegu, et käin õpin natuke seda, natuke teist, 16 aastane 60 aastane istuvad kõrvuti pingis seda tollal ei olnud, see sinu valik oli ju ikkagi selles mõttes dramaatiline valik, jääb pasunapoisiks ja kogu lugu. Ema isa nutsid ka selle peale, selle otsuse peale või?
No natukene ikka nad võibolla päris heaks ei kiitnud, aga nad vastu ka ei vajelnud.
Poist tööd ei õpigi.
Ja, no tegelikult natuke ema mul laulis ka laulukooris, et muusika kõik on kokku puutumist olnud ja isa mängis tegelikult akordionit ka natuke ja üritas ka pidudel laulda ja sugulaste poolt on pärandatud ka akordioneid ja viiuleid meile, et need suguvõsas natuke need muusika inimesi ikkagi oli ka, et
mitte... päris võõras see valdkond minek
ei olnud. Päris võõras see valdkond ei olnud, jah, et neid pille, ma ütlen, mul kodus praegu vist paar päradatud pilli, et neid ikkagi natukene, jah, siis mängiti selles perekonnas ka varem.
Aga sinu enda pilk tähendas seda, et sa oled otsa kooli lõpetad selle ära ja oled eluks ajaks orkestrant.
Ega ma väga palju nüüd ei mõelnud sellele ka, aga eks tollel ajal muidugi, need olid 80 aastat, ega no ikkagi need Eesti bändid ja muusika oli ju tegelikult, muusikud olid tegelikult väga populaarsed ka ju, et see oli ju see Eesti bändide muusikute selline, üks minu mõelest ka üks selline tähelend või selles Nõukogude Liidu selles
see oli lavale. See, et kus hakati, kui ma enne viitasin nüüd 70-ndates kitarribändidele, see oli see hetk, kus hakati ju mängima kõike ja Modern Fox tuli, no mis kus said nii-öelda tööd ja leiba kõik, kes oma pili peal head olid. See oli enam samad ajad, eks ole?
Need samad ajad, jah, need saad Mother Foxi poisid olid samuti otsakooli poisid ju nagu kõik, kes seal samal ajal õppisid ja siis nad hakkas natuke naljakalt mängima seda pilli, aga muidugi eks puhkpilli mängite ju tegelikult nendest bändidest tollal ajal küll need puhkpilligruppid olid nagu ju 70 aastatel ju täiesti nagu ikkagi olemas ju, et siin Paide mees Arvo Stoltsengi laines ju mängis ka nendel samadel aegadel ju tegelikult seda saksofoni ja trompetid ja tromboonid olid seal ka ikkagi olemas ja see muusika nagu, ta nagu tasapisi hakkas võibolla jah, nagu meeldima pigem mitte niimoodi, et suure vaimustusega.
Ja kuidas sul muu kooliga oli, kas selles mõttes oli nagu see padrunika rauas, et kui ära viskab, et siis lähed inseneriks või õpetajaks?
Muu kooliga enam vähem oli hästi. Eks seal oli kõiksugused hinded, aga noh, et või kiidelda sellega, et 8. Klassi lõppu eksamid kõik viied, et see oli mul sellega suur saavutus. aga muidu seal oli ikkagi muid hindeid ka. Mäletad, vene keeles oli seal kolmesid ja teine kord ei saanud hakkama sellega, et huvitav mõeldagi seda praegu. Aga jah, et oleks võibolla võinud midagi muud ka õppida.
Aga noh, kus midagi on valesti, siis taevane Jumal näeb ja ta saadab kohe abi. Sind abistas Jumal või saatus siis sellega, et saatis pikaaegsetele venekeele kursustele vahepeal ka selle kooli järel ja sinu vanusegruppil vist ei olnud isegi enam ülikoolist mingit bronni. Sovetskaja armia oli väga valvas ja valmis.
Sovetskaja armia tollel ajal jah, piiras päris tublisti, et isegi seal tollel ajal oli ju Afganistani minek oli üks ähvardus ja Tšernobõl oli teine ähvardus ja need komissariaadi tegelased käisid, kui ma seal Tallinna ühiselus elasin, siis need käisid need vanemate kurste poisse seal ikkagi nagu taga ajamas kordusõppustele igale poole mujale, et mina sain ka oma sõjaväe kutse kohe kätte peale kooli lõpetamist. Kooli, mitte päris pingist, aga niimoodi seal koridori peal koolis anti mulle see kutse juba, jah, nii et peale kooli lõpetamist oleks tulnud kohe siis sisuliselt minna seal 1. juulil või. Aga noh, natuke teatud nipiga sai ta lükatud sügise peale. Sai lükatud võibolla, noh seda võib praegu võibolla rääkida, et sai tollel ajal oli korruptsioon nagu üsna tugev selles süsteemis ja sai nagu tõesti asja lükatud niimoodi, et
mind see esimene kord
võetud. Ja et eks need mehed on nüüd praegu juba mulla all, kes seda asja tollel seal Leenini rajoonis ühekomissuradis ajasid, aga sealt ma siis esimene kord ikkagi lasti mind tulema ja sügiseks ma siis ikkagi leidsin omale sellise pillimängu koha seal Tapa sõjaväeorkestris.
No suur rõõm oli muidugi Eestis jääda, sest siin saates on käinud üsna palju muusika inimesi ja nende poiste olgast ma küll ei tea mitte ainsatki, kes poleks osanud sõjaväge kuidagi mugavaks muuta tänu oma pillimängu oskusele. Isegi kui see oskus polnud nagu selline primaarne kõige tugevam oskus, kõik vähegi hakkama said siis. Aga seal on ka vist omad tasemed, et kui hästi sul võis minna, et mida kõvem mees seda parem elu peale või?
Noh, selles mõttes võib olla, et meil oli statne orkester, mis tähendas nagu kutselist orkestrit põhimõtteliselt, neid oli Eestis, ma arvan, et 4, kui ma nüüd praegu hästi mäletan, et üks oli Tallinnas Rahumäel ja siis oli see orkester seal Tallinna lähedal, mis ta nüüd oli seal. Noh, mis pärast Tallinnast toodi, ma ei suuda nüüd meenutada praegu, aga siis oli veel mereväeorkester, kuhu keegi minna ei tahtnud, et seal oli see ähvardus, et äkki oled ühe aasta kauem, on ju. Ja siis oli meie Tapa orkester, et 4 orkestrit olid nagu kutselised, kroonuorkestrit, me käisime seal Tallinna paraadidel ka, nende suutel paraadidel oktoobri pühadel ja siis kevadel maikuus. Ja selles orkestris muidugi oli elu lihtsam, sest et teised olid need nii öelda ise tegevusorkestrid ka.
Et nad said oma sõjaväe mahvi nii palju kui sinna vahele mahtus ja siis mängisid pilli peale.
Ja vabal hetkel mängisid pilli peale, jah.
Aga milline selline kutselise orkestri muusiku päev välja nägi, näiteks ega palju tava inimesed ju ka seda ei tea, et ERSO muusikud ju lähevad kella peale tööle, nad lähevad iga päev tööle, nende töö on see, et harjutatakse, siis saab tööaeg läbi ja minnakse koju, täpselt nii nagu, nagu kevitaja, luksep või müüja. Aga, aga sõjaväes seal, see käsual, kuidas ma seal välja jään, kas see ka igapäev mingid proovid või?
Olid ikka, jah. Noh, kas just igapäev, aga mina võin öelda, et minu päevaks niimoodi pehti, et, et, et tunnimes äratas mind üles, ma olin ka selle sõjaväeosa fanfarist, et tunnimes ajas mind üles, ma panin rahulikult riidesse, võtsin oma pasuna ja läksin sinna kusagi keskväljakule, siis pohusin seal midagi, kas kuulis keegi seda või ei kuulud, on ise asi, aga, aga siis ühesõnaga rahulikult ärkasin, puhusin oma signaali ära ja selle aja peale juba teised siis pidid ka üles ärkama, siis mindi sööma, seal olid need rivistused, mida siis mängida tuli. Ma isegi praegu ei mäleta täpselt, kuidas see nüüd oli, aga kindlalt oli õhtune vahtkonna vahetus, mida alati siis mängiti Tapa sõjaväe linnaku siis sellel keskväljakul, et kus siis anti, andis eelmine vahtkond siis oma vahikorra teistele üle ja siis tuli orkestriga mängida. Ja
iga jumala päev.
Iga jumala päev välja arvatud need päevad, kui talvel oli külma üle, üle 15 graadi.
Kas siis on see oht, et see huulik võib kuuldega või kinni jääda või need, nagu metalliga need ohud on?
Seda oht otseselt ei ole, aga noh, see oht on küll, et pillipumba teevad kinni ja mitte midagi mängida ei saa. Et külm tuul puhub peale ja, ja siis mänguga on kööga. Aga noh, nagu pillimehed teavad, võibolla siis selle vastu aitab üks rohi,
Ja.
Külma rohi, et siis, siis piiritust tuleb sinna pilli sisse kallata, et, et selline norm, et kaussuulikuga pillidele pandi ikka selline uuliku täis seda, et trompetimehed said kahjuks vähe, passimehed said märksa suurema annuse.
Pilli sisse ka jõudis midagi?
Üldiselt ikkagi... Noh, ajateenijatil ikka jõudis pilli sisse ka, aga võibolla siis nendel üleajateenijatel nemad kasutasid seda varianti, et puhusid seda auru sinna rohkem. Et igal juhul minul oli ka selline tunne, et, et kui piiritus pidi olema selle pilli sees, et see piiritus kadus nagu varem ära, et puhta samakonni sinna pilli sisse pandi mõnel korral küll, et, et juhu siis nagu piiritus auras varem. Nendel teistel meeste saad kuskit olulisest pudelist ära, et, et sattus sinna mingisugune muu, et see määris ka päris hästi.
Bändi elu on ju alati niisugune sündmuste rohke, kas need kaks pikka aastat mingid seiklusi ka kaasa teid seal Tapal?
No ikka, ikka selles mõttes, et, et me tegime tegelikult bändi ka, jah, et meil oli seal Tapa sõjavarkestis oli küll, oli bänd ja torudega bänd oli kõik. Ja seal mina mängisin trompetit ja siis Andres Joala, Aavo Joala poeg mängis saksofoni, mis me seal veel oli rohkem, mis torused ei olnud. Siis olid nagu, nagu ikka bändis, et drum, klaver ja gitar ja bass ja laul. Et siis Olav Kund, kes on Pärnus, tema mängis trummi ka seal selles bändis. Teised olid nagu mujalt üle suure, suure liidu. Need laulumees ikka vene keeles pidi tegema, need vene lugusid tegime ja siis, siis, siis jah, et nende, selle, selle bändiga sai siis käia ikkagi ka nendes pulmades ja sünnipäevadel seal. Tapa ohvitserid ikka pidasid pidusid ka ja aegalt ikka me käisime mängimas ja see oli mõnes mõttes nagu huvitav kogemus, et eks seal võeti ka viine ikka suure klaasiga ja läks löömaks ja No õnneks pillimehed küll kolki ei saanud, aga no ükskord peaaegu küll peab mainima, et kui...
Mis juhtus?
Juhtus, et eks ikka juhtus nii, et, et mõni pillimees ka võttis mõne klaasi seal ja siis kui me tibu tantsu mängisime, siis hakkas see üsna nii koledasti nagu... Kole lombakaks muutus see tants ja siis me vaatasime ühel hetkel, et, et neid, neid venemehi vihaste nägudega sinna lava ette hakkasime kogunema. Õnneks panime kähku oma asjad kokku ja läksime minema enne kui asi väga tõsiseks läks, et ikkagi pääsasime sellest.
Nii, aga see moment käes, kus me võiksime saates ka ühe väikese... vahepala välja pakkuda. Kunagi, kui me hakkasime raadiot siin tegema, siis Ermi Lundal oli kuskis selle tarkused ära hankinud ja rõhutas see kogu, et kunagi tohi öelda, et teeme muusika pausi, sest paus on see, kui muusika ei mängi. Nii et ma teen nüüd ettepaneku teed tihvane, et ärme tee muusika pausi, vaid pakku välja muusikaline vahepala.
Muusikaline vahepala. Et, aga äkki võtame sellise, kas selline lugu Pick Up the Pieces on olemas, pane tükid kokku.
No leiame.
No äkki paneme selle, see on tore lugu. See on rohkem saksofoni lugu, aga see natukene käib minu sellise muusikese maitsega kokku küll. We'll be right back.
E-Beam, Eesti juustutegija.